Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, e benvidos unha semana máis a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas. Xa 10 anos cumprimos unha década promocionando a música e os músicos locais, sempre dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Oleiros. Saúdos cordiais de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica que único que pretende ser é un pequeno altofalante dese grande talento que está agachado pois aquí na nosa contorna, na nosa rúa, na nosa bisbarra, na nosa veciñanza e que non atopa pois ese lugar que deberá nos medios generalistas. Nos dun xeito así humilde, pero persistente, pertinaz e contumaz, pois aí estamos dándolle espulo e difusión aos nosos grandes artistas, a todo ese grande talento aquí en Sons de Útopos. E hoxe ímolo facer, pois novamente por partida doble no programa doxe, porque de entrada imos a ter un home da casa, pero ademais da casa con todo que lo conleva e significa, e ademais un home con grande mérito, con mérito propio, e que, bueno, pois para nós era unha conta pendente, non? Porque, como moitos coñecerán, hai uns días se estivo a celebrar en Pontevedra a gala final dos Premios Galegos da Música, dos Premios Martín Kodak, e temos un oleirense, en concreto, un músico de Mera, Meracho, que, aí en nada, leva xa no seu peto dous Premios Galegos da Música, a máxima distinción da música en Galicia. Penso que o único que ten dous Premios Galegos da Música no peto e o ser de Oleiros, dixen, non, hai que leválo, ademais un home da casa, hai que traelo aquí, teño que falar con él diso e de moitas cousas máis. Bueno, pois estou a falar de Xosé Lois Romero, que, bueno, percusionista, acordeonista, compositor, músico, e ademais esta casa coñece ben porque é a súa casa. Xosé Lois, boa tarde, benvido.
Hola, que tal? Boa tarde, sí, é a miña casa. Sigue o sendo,
efectivamente, porque aquí estiveches tamén durante moitos anos.
Sí.
Bueno, non sei se ti levas conta, penso que non, porque antes de vir para aquí me decías, non, que somente gañei un premio deses e dale, non, gañaches dous. Non levabas conta.
Non, a verdade que non. Non son moi, digamos, de pôr en valor ter gañado algo na música, non? Evidentemente hai moitos anos cando comenzaba con o cuarteto Lelia Doura e tal, houve aí uns anos en que bueno, ganábamos moitas cousas e eu realmente nunca tuve unha sensación de que eso me dera unha categoría de ser mellor que non sei que, Basicamente tocabas o que che gustaba e lle gustaba a alguén que tiña que puntuarte, nada máis, non? Entón neste caso, pois como ademais teño un concepto dos premios, destes en concreto, dos Premios da Música de Galicia, dos Martín Kodak, teño un concepto moito máis, digamos, de encontro de músicos que de realmente considerar que os que gañan son millores, que é un absurdo absoluto, pois bueno, eu o tomo como unha especie de cariño.
Pois a mí me dicía, gañaches dous, porque claro,
sí, é certo.
O primeiro foi coa túa formación A Cada Canto,
sí.
E este xa con, bueno, coa formación a que levas moitos anos, que va Monde, Lamas e Romero.
Exactamente, ¿no? Sí.
Que cantos anos levas xa con co trío?
Bueno, o trío é unha formación moi curiosa porque antes de ser trío éramos dúos, Suso Amón de Maixeu e con Suso levo, pois mira, 20 anos.
20
facemos
anos.
20 anos este ano, sí, dende o ano 97, ou incluso antes, 96, empezamos a tocar xuntos e a trío pois dende o 2008. Máis ou menos, sí, temos como 9 anos a trío. Temos un par de discos e é un proxecto basado na diversión, bueno, pasámoslo moi ben nós e bueno, que nos viu sabe que o facemos por, o sea, un espectáculo máis de humor que musical casi.
Bueno, pois con Xosé Lois Romero, imos falar hoxe aquí en Sons de Utopos na primeira parte, un poquinho da segunda, porque despois tamén temos unha entrevista con Néstor Pardo, que este sábado estará na sala Bababar facendo pois un dúo moi particular cunha violonchelista moi boa, que é Rosalía Vázquez. E, bueno, pensamos que un destas actuacións que paga a pena, non, recomendar, e tamén quixemos falar con él pois nesas horas, neses días antes do concerto. Pois ben, Xosé Lois nos trae, tivo a ben traernos o seu último traballo, que Xosé Lois Romero e Aliboria. Iso de Aliboria, vexo mazos, percusións, penso que vai de percusión, de música galega, non?
Sí, sí, eso é, digamos, unha... sería un soño feito realidade, digamos, é unha cousa que levo querendo facer dende que empecé a tocar en Mera, na Marola. É unha cousa que de alguna maneira estaba volíame na cabeza, e pasaron moitos anos, pero bueno, cada cousa ten o seu momento, e agora mesmo conseguín ir en montar un proxecto basado na percusión tradicional, con todas as súas posibilidades, a súa riqueza e a súa tímbrica, e con unha xente que, bueno, que toca e canta que mete medo. Entón, pois, sí, realmente é unha asignatura pendente que tiña na miña vida, e culmineina para min satisfactoriamente.
Pois imos escoitar un pouquiño dese traballo, que nada, que está, que é recente, e me dicías que de entrada podíamos escoitar pois o Mangueiro, non?
Sí, Mangueiro, que Mangueiro, é un tema moi coñecido, coñecese como Olvídame, que é un tema que fixo popular Leilía, un tema tradicional, e que nos fixemos a nosa versión personal.
Pois imos a ver como soa. Mangueiro, Olvídame, pois así soa, da man de Xosé Lois Romero e a Liboria, nun traballo ademais xa tanto no estético como no gráfico ben fermoso, non? Porque o Digipack, pero que parece así como unha especie de cofre, non? Como cofre de papel, parece ese cofre onde o Couto Misto gardaba as súas actas fundacionais, non? Xa dende de época medieval, e despois, bueno, todo un compendio desa riqueza de gráficos, de toda esa riqueza da percusión galega, que penso que é unha grande descoñecida, verdade?
Sí, a ver, este proxecto, aparte de ter unha componente pues, de musical e tal, ten unha componente de reivindicación, ¿no? Quer dizer, eu unha cousa que levo eso, moitos anos bulíndome na cabeza, debullando, realmente vía que non trascendía, quer dizer, que a percusión, que é unha increíble familia de todo tipo, colores, sonidos, tamaños, de todo, pues realmente non se tocaba fora dos grupos folclóricos, non? Digamos dos toques de rec. Neste caso, pues este proxecto que falle, poñelo humildemente, entendámonos, poñelo un pouco en valor e dar a ver que é algo que está por descubrir e que é infinito, o sea, hai unhas posibilidades aí descomunales, desde tixolas, tarrañolas, panderetas, sí, latas, sí, sí, sí. Sachos, bombos de todos os tamaños e colores, tambores, pandeiros, panderas, que é unha salvajada.
Sí, porque ti falas de percusión galega e a xente, pues iso, pensa no bombo,
no tambor, na pandeireta, no pandeiro,
as cunchas,
E
pouco máis.
Pouco máis.
Aí cantidades.
Sí, moitísimos máis dos que, incluso máis dos que eu creo, seguramente.
E bueno, e ritmos, non? E unha riqueza rítmica máis complexa e máis rica da que nos parece tamén a simple vista.
Sí, obviamente vamos a ver, o que chega a xente normalmente sempre é unha sección de todo o que hai, non? E o feito de que sea unha música popular durante tantísimo tempo crea variables infinitas tamén, sabes? O sea, prácticamente cada persona que tocaba acababa personalizando esos toques, non? Entonces, un mundo que está en permanente transformación, moi elástico, e se acaban creando un pouco interpretacións si non persoais, un pouco grupais, non? De estilos, de estéticas, non? Entonces, neste caso, este proxecto non ten tanto un valor etnográfico no sentido de que imitemos ritmos tradicionais, sino que o que facemos é reinterpretalos, igual que se fixo no resto da música, vale? Na música folk galega, pois Milladoiro, dende Milladoiro hasta Fuxan os Ventos, ou pasando por Berrueto ou que queirades, todos o que fan é actualizar ou facer unha interpretación actual de, digamos, repertorio tradicional. Entonces nós tamén o facemos, pero só con percusión.
Pois un disco, Xosé Lois Romero e a Liboria, que pensamos que debería estar en todas as bibliotecas públicas, que os grandes melómanos deberían de ter, porque de seguro que se van a sorprender. E bueno, dicía Xosé Lois Romero, humildemente, bueno, humildemente, pero humildemente, xa levamos dous premios galegos da música no peto, que penso que ninguén os leva, e claro, eu dixen, eu non, teño que traer este home outra vez aquí, porque a mí me fai gracia, non? E me parece ben que cando alguén, pois, o que sei, no deporte, tal, pois, gaña un campeonato galego, un de España e tal, bueno, pois, se lle faga unha recepción, se tal, me parece fantástico, pero cando é das artes, non? E sobre todo da nosa música, penso que tamén importante, non? E dixeu, non, pois se ninguén o fai, fago eu. E nada, traio aquí a Xosé Lois.
Tomo o teu convite como unha recepción oficial.
Máis ou menos, dixeu, nada. Polo menos, no meu programa, que é de música local, vamos, teño que traer aquí a Xosé Lois, sí ou sí.
Para mí non é, para mí.
Vamos, sí ou sí.
Mira, eu creo que, home, vamos a ver, hai moitos elementos que, en certo modo, justifican unha cousa ou outra. Por un lado, ti e máis eu sabemos, eu sabe moitísima xente que a música é anárquica, quero dicir, ten en si mesma unha condición desorganizada, quero dicir, dende hai moi pouco, e os premios son unha boa mostra, comeza a estar un pouco organizada e ter un pouco un concepto de gremial, non? Sin embargo, o deporte é todo o contrario, claro. O sea, está basado na competición, en que gaño mellor, ou máis forte, ou máis alto, e máis rápido.
Sí, pero aí todo o mundo está federado, claro, tal, ten a súa organización, colexios arbitrais, claro, etcétera.
Entonces, bueno, son como disciplinas que claro, eu entendo que dis, e é certo, e en certo modo estamos traballando nesa liña, pero evidentemente, bueno, o deporte ten unha estructura xa moi sólida de moito tempo, e os músicos, pois, bueno, estamos en ese camiño, pero nos falta un pouco máis. O gallá ocurra o que diste, de que cada vez que un músico gañe alguna cousa, pues sea considerado como se fora un deportista, o gallá.
Sí, porque ás veces parece que non sei, que os músicos son os irmáns pobres, non, das artes, non?
Sí, hai é curioso, aí se produce unha dicotomía moi curiosa, aí é o irmán pobre, pero é o máis popular de todos.
Sí, sí,
é a actividade
curioso.
Cultural máis popular e máis masiva e máis aceptada e máis consumida que calquera deporte e que calquera cousa, non? Entón, bueno, ten esa dicotomía de ser de todos, pero ao mesmo tempo como a xente considera que está aí sempre, pois tampouco se dá ese rango, non? Bueno, eu traballo, non é tanto unha cuestión de posicionar nun lugar elitista, pero evidentemente sí que hai que hai determinadas cousas que son que están, digamos, desaxustadas ca realidade, que hai que un pouco reivindicar, non? Que é a condición dos músicos e do seu traballo e dos seus produtos e de que detrás de cada canción e de cada disco, pois hai, bueno, curro, hai moito traballo.
Home, como ben dicías, non? Que hai que axustar e equilibrar un pouquiño as cousas, pois un exemplo, non? Agora que estamos falando de premios, por mellor na música, pois pode haber o ano, non sei, contando así moito, mellor 10 premios, non? Ou 10 certames, unha cousa así,
botando,
non?
Por riba, sí, sí.
Por exemplo, para que os nosos ointes se fagan unha idea, ti sabes, Xosé Lois, cantos certames hai o ano de literatura, por exemplo?
Pois non, pero asumo que moito, sí.
Máis de 2500.
Toma.
Ou seja, penso que un exemplo bo, non?
Sí, 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 está claro, que, está claro que sí.
Que, vamos, que nos pon un poquinho, sí, vamos, sí. Que estamos un poquinho desequilibrados.
Pois pues nada, aí vamos, aí vamos.
Pa decirlo aí. Bueno, como foi que gañaches daquela este premio? Con Bamón de Lamas e Romero, non?
Pues, sí, pois, bueno, era totalmente inesperado. Que en vexa o vídeo dos premios, a retransmisión dos premios, se dará conta, realmente, absolutamente inesperado, porque non, bueno, pues non esperaba de por sí, e outra porque os outros dous finalistas realmente eran dous grupos que estaban facendo un traballo moi intenso o ano pasado e este ano e tal, e bueno, pues realmente me pareceu que non fora, que non íbamos a ser nós. E bueno, pues nada, fantástico. O noso non é tanto un traballo digamos circunscrito o ano pasado, sino que levamos moito tempo traballando, e neste caso, pues bueno, este ano se considerou que o merece. E nada, nos felices, evidentemente.
Pois Bamón de Lamas e Romero, aquí Xosé Lois Romero, un ano máis Premio Galego da Música, máximo galardón da música no noso país, na categoría de folk. Pois, que lles parece, amigos ointes, escoitamos algo destes homes que gañaron este premio? Pois, e despois, ímolo escoitar, e despois Xosé Lois nos di que o que escoitamos. Okay. Ímolo poñer aquí nun aprieto. Thank you. Pois velaí estaba esta peza que... A ver, cale, Xosé Lois.
Esta é a rumba de Juanito del Garballal.
Sí, señor, sí, sí, señor, sí, señor.
Sí, sí, te recordas.
Estás te sorprendido, ¿no? Porque non é o disco de agora.
Sí, sí, non é do último disco.
Este é antigo.
E, bueno, a verdad que sí, me trae moitos recordos este tema, sí, sí.
Bueno, pues estamos aquí en Sons de Utopo Xoxe con Xosé Lois Romero, bicampeón galego da música.
Unha coma, cousa, París. Hai outra persona que ganou dos premios, sí, tamén da música, sí, que, bueno, a ver, hai máis de un.
Hai máis de un.
Sí, bueno, hai varios.
A ver,
porque estou pensando, por exemplo, David Salvado acaba de... que gañou este ano e tamén gañou outro ano. Despois Guille Fernández, que evidentemente Guille Fernández está en...
Bueno, claro, pero... Claro,
en fora de serie e xa está en... Gañou tamén varios premios, ¿no? Entonces, agradezo a distinción, pero bueno, hai máis músicos como
amigo. De Oleiros non.
Bueno...
Ah, este collín, eh.
Ben, eso pode ser, eso pode ser.
Bueno, oye, que ben queda eso. Bicampeón galego da música,
sí,
¿eh?
Sí.
Toma xa.
Me vexo en roupa deportiva levantando pesas.
Aí queda iso, aí queda iso. Bueno, pois agora estás metido. En que andas metido? Porque ti andas en mil proxectos.
Bueno, no, sí, bueno,
sí, sí,
este mundo sí. É así, o mundo da música anda sempre en varios, sí, proxectos. Entón, pues bueno, básicamente, agora mesmo estou centrado en Aliboria,
Aliboria.
Que vou a dar unha primicia, uh-huh, para os nosos ouvintes. E é que este ano tocaremos con Aliboria na Día da Patria Galega en Mero, 25 de xullo. E ademais nun festival no que compartiremos escenario con outro grupo que lo está petando, que son De Vacas.
Bueno.
Que lo están petando ca súa versión do Amudiño do, sí, del Despacito. Pois eles, que son, vamos, irmáns e irmás. E nos a Liboria vamos a facer ese festival do 25 de xullo, Día da Patria Galega en Mera. E entón estou coa Liboria e despois, pues bueno, co trío tamén estamos facendo unha xira digamos máis relaxada, porque andamos sempre a varias cousas, pero o trío agora mesmo facemos concertos con bandas de música e realmente unha experiencia maravillosa, espectacular, uh-huh, divertidísima. A ver se a facemos cada Oleiros un día, a ver se nos xurde e temos aí unha actuación. Pero estamos facendo actuacións con bandas de música de toda Galicia e insisto, o sea, unha experiencia para nós fantástica. E a maiores, pois, traballando en algún proxecto cara outono, que bueno, que xa non sei o momento farei público, e tocando con outros músicos, con Leilía, por exemplo, tocando, ajá, por aí tamén, bueno, facendo colaboracións.
Bueno, sei xa que traballo non falta.
Sí, traballo non falta, faltan cartos, pero traballo non falta.
Ora que falas de cartos, por certo, é certo iso de que xa estamos saindo xa da crise ou todo un conto?
Bueno, eu creo que todos podemos un pouco percibir que...
Me refiro neste caso a música,
Nada, a música o que tuvo foi un cambio radical de estrutura, de plantexamento, de funcionamento. E está, eu creo que ainda en áreas movidizas. Entón, non nada é seguro, nada funciona per se. E bueno, nunca estuvemos ben, todo hai que decilo. Quer decir, nunca foi un gremio, nin unha actividade esta que estuera consolidada. Houve algúns momentos nos que había cartos, como había cartos para todo, uh-huh, pero bueno, se move permanentemente nunha indefinición e nunha inestabilidade crónica, ¿no? Entón, bueno, hai algúns que vamos retallando de alguma maneira, moitos bons músicos e boas persoas están, bueno, se buscan a vida, pero bueno, non hai seguridade. Eu creo que é o mesmo que pode falar calquera outra persona de calquera outra oficio, non é solo da música, evidentemente.
Bueno, pois nada, que en crise permanente, non como teatro, máis
sí,
ou menos.
Sí, é que bueno, realmente creo que todos o sabemos, que a música nunca nos foi ben de todo, non? Houve anos que había cartos, como había cartos para todo, sí, sí, para facer casas e edificios e mausoleos e grandes obras, e agora non nos hai, bueno, pois pues na música lle pasou mesmo.
Mira, e no que respecta xa a música galega de per se, como está a nosa saúde?
Eu sempre o dixen que é un absoluto... Estamos que votamos por fora. O sea, sí, sí, eu creo que é increíble o momento que se está vivindo agora mesmo. Eu, por exemplo, ámbito, ainda que digamos que son así un pouco de pico de todo, non? Pero, quero dicir, no ámbito tradicional da música, do baile tradicional, do canto tradicional, eu creo que é increíble o nivelazo que hai. É unha cousa absolutamente descomunal de calidade, de cantidade e de variedade. O sea, hai un... hai unhas novas xeracións, por exemplo, a xente da Liboria é xente moi nova e, bueno, a xente da Liboria como moitos outros grupos hai que velos, quero dicir, é xente moi nova pero que ten un nivel increíble, que xa nos gustaría a nos incluso ahora. E entonces, e despois o que ocurre é que existe unha gran comunicación entre os distintos estilos musicais, e iso é enriquecedor para todo o mundo. Entonces hai xente do jazz tocando tradicional, hai xente tradicional tocando no jazz, hai xente da música clásica tocando no tradicional, tocando no jazz, tocando no... Entón, se crea un mare magnum, digamos, un movimento permanente que é enriquecedor para todo o mundo. E creo que eso, ahora mismo, ou eso, en calquera momento, ainda outro día estaba en Betanzos, tocaba un grupo de jazz, e claro, es que ahora a xente toca, que increíble, sí. ¿Sabes? Hai un nivelazo, xa non digo que sea xente, digamos, consolidada, crecía, había xa alguna xente, algún músico consolidado, pero depois había xente, pues eso, de moi nova que acaba de rematar no Conservatorio de Jazz e, hostia, ves tocar increíble como tocas a xente, ¿eh?
Que nos falta, Xoxe Lois? Industria.
Industria, está claro. Sí. Nos falta que nos leve fora, nos falta estrutura, talento témolo todo.
Ou seja, que temos materia prima, pero nos falta todo que ven despois, ¿no?
Claro, e sempre temos esta sensación os músicos de ter que dedicarnos a facer producción, sabes, e a vender e todo eso, cando botas de menos que realmente non haxa unha estrutura xa máis montada e ao mesmo tempo non haxa unha política, digamos, definida por parte da Xunta, en este caso, de apoiar a saída fora de Galicia. Quero dizer, estamos na esquina do mundo, salir a calquera sitio é carísimo, é dificilísimo salir a calquera lado, non temos absolutamente posibilidad de competir con calquera outro lugar de Europa. O sea, é imposible, o que a nos nos costa ir a tocar a Madrid. E, sabes, alguén de Madrid lle costa, pode ir, polo que nos costa ir a Madrid, alguén de Madrid pode ir a toda Europa, a calquera lado de Europa, incluso Asia, se si quere, non? Entón, eso é un lastre casi insalvable, sabes? O sea, insalvable, ou vas de solista, claro, ou de trío, ou realmente consigues ter un recoñecimento fora que xa te justifique eso, pero para o gran número dos grupos e dos músicos en Galicia, salir fora de Galicia é como ir a Marte.
Sí, sí, sí. A mí contábame un compañeiro do gremio que me decía, es que para ir a veros a vos hai que vir, es proceso, non? Porque, claro, dicía, porque claro, eu se vou a Guadalaxara, non? Pois despois podo ir a Burgos ou tal, non? Dice, pero non, para vir aquí, o sea, ou ves aquí es proceso ou
no, e, a ver,
non hai outra, non?
Esta característica de ser un recuncho do mundo ten algunhas ventaxas, pero claro, ten outros inconvenientes moi grandes, e é que, bueno, sair de aquí, ir a calquera lado, é unha cousa, bueno, que hai que pensarla varias veces, non? Entonces, bueno, eu creo que hai, e o digo porque nos pasa a todos, a nos nos pasa con a Liboria, que decía, nos hai xente de fora que nos que quere contar con nos, pero claro, non porque o noso caché sea moi alto, sino porque os gastos que supoñen levarnos son inasumibles para esos festivais.
Claro. Por exemplo, en a Liboria, cantos sodes?
Pois mira, comenzamos sendo 10, agora nos estamos movendo 8, 9, no, sobre 9 persoas.
9 persoas, claro.
9 persoas, e bueno, dices tú, oi, podía de ser 3. Xa, pero que o trío somos 3 e tampouco tocamos fora. Claro, e que sea paradoxa, que non é que sendo menos garantices que toques fora. Son, digamos que hai variables distintas, non? O trío, claro, o trío tampouco é un proxecto para tocar fora. Claro. Pero coñezo xente, tríos e dúos e tal, que non consiguen ter unha dinámica exterior estable, non? Claro. Entonces, bueno, todo complexo, evidentemente, pero necesitamos, no, xa non necesitamos un apadriñamento permanente, o que necesitamos é que puntualmente se nos apoie e se nos axuda a poder axudar a sacar isto fora.
Bueno, Xosé Lois, se nos acaba o tempo, non sei se botas de menos aquí vir aquí a pelexarte cos manubrios estes da
bueno,
casa e tal.
A verdade é que veño e quedo fascinado vendo que existe a mesma mesa de sonido que usaba eu hai moitos anos, 20 e pico de anos, y funciona, y los mismos monitores, y me parece señor, maravilloso, sí, porque en este mundo consumista que los equipos de los equipos aguanten tantos años, y además estos son los vos, no los de ahora, que están feitos de queixo, como decía el mecánico. ¿Sabes? Estos son los que teñen cables y teñen...
Somos aforradores, ya lo sabes.
Como debe ser, así es, de crecemento, hay que hacerlo de crecemento. Bueno, pues, es a miña casa, de verdad, veño encantado.
Ya lo sabes.
Me parece un privilegio tener esta radio.
Xosé Lois, ya para rematar, contanos, ¿cómo te ves este verán y dónde te ves? Bueno, aparte de Mera, que xa non lo contaches.
Sí, aí teño varios proxectos.
O agosto sigue ser o agosto para os músicos, ou xa non tanto?
Xa non, bueno, eu creo que xa non tanto. Hombre, hai moitos festivais, pero xa non, eu polo menos xa non o digo por min, quero dicir, veixo outros grupos e a mí, agosto podes ter actuacións, pero normalmente, bueno, se vai repartindo un pouco máis no ano. Tamén hai que decir que os festivais, as organizacións, tamén un pouco aprenderon a distribuirse durante o ano, que creo que é moi bo, e a partir de marzo pues xa empeza a haber festivais, non? Entonces creo que eso é moi bo para todo o mundo, para o público, é moi bo para os músicos, e creo que é moi bo tamén para os festivais, porque non se fan competencia, non? Entón, bueno, eu creo que está un pouco máis repartido. Obviamente agosto é agosto, pero está bastante máis repartido. E eu pois teño varios, eso, entre a Liboria, o trío, un trío un tanto peculiar que se chama Zougue, que temos con Pedro Lamas e Jacob de Miguel, que é un trío de, digamos, etnojazz ou jazz folclórico, algo así, moi interesante, moi para nós, moi enriquecedor. Despois con Leilía, e bueno, vou por aí facendo cosas, e aparecerei no día menos pensado tocando con alguén, non sei, sabes como é.
Bueno, pois Xosé Lois, foi un auténtico prazer, e imos a rematar hoxe pois con outra formación das túas, coa cual tamén gañaches outro premio galego da música, con a Caracanto. Imos a rematar cunha peza fermosísima que chamase Tecín. Que te
Perfecto,
parece?
Maravillosa.
Pois Xosé Lois, moitísimas grazas.
A vos.
Bueno, e que ninguén marche, porque despois veñen as novas de Radio Leiros, e continuaremos xa na segunda parte falando con Néstor Pardo, aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.
Soy o meu